Reise das Breitums Rockets!
Helena!
Wiss!
Helena!
Taube!
Mette!
Nakufi!
Formola!
Tā padās no manis nekas jēdzīgs nesanāk. Šodien.
Sveiki, labdien, labvakar, labrīt. Jūs klausaties raidījumu Bronhīts un ar mums šodien studijā ir es. Un
es.
Un es.
Es varbūt pastāstīšu pāris vārdos vai vairāk nekā pāris vārdos, ko mēs šeit darīsim šodien.
Un kas pie mums ir ieradies.
Vārdu sakot, šīs dienas plāns, manī, dargie klausītāji, ir parunāt ar izdevēju grāmatu kolekcionāru armīnieku Valteru Dakšu par avis nosaukumu, par mākslas žurnālu. Saka čau.
Čau.
Un tāds, kā mēs turināsim ar Lauri Bērziņu, kurš šobrīd veido redaktors jaunākajiem topošajiem avis nosaukumu numuram Talants un disciplīna. Un viņš pastāstīs, kā tas ir. Kāds ir tas process? Kas notiek aizskatuvē?
Turklāt, Lauris ir arī viens no jaunākajiem, daudzsološākajiem prozas autoriem.
Man nav jaunāku.
Nē, viens no jaunākajiem un daudzsološākajiem.
Cik gadi, Lauri?
Man ir 26 gadi.
Tas ir jauns cilvēks. Tas ir vispār vēl pusaudzis Eiropas Savienības tajā. Jā. Un jauns cilvēks. Nopietni. Tu tici man vienkārši, uzticies man. Un parunāsim arī par to, ko viņam nozīmē talants un disciplīna savā prozas darbā.
Mums visiem nozīmē talants un disciplīna.
Nu labi, mums visiem. Nu, ko es domāju, atvērsim šo skaisto pasākumu ar dziesmu viegli. Ko izvēlējās Valteris Dakšs šodien, un tad jau sāksim
sarunas. Drīkst komentēt, kāpēc?
Jā.
Es izvēlējos, jo tur ir Alojas upītes skaņas dzirdams fonā šai dziesmā. Es nezinu, vai varētu citi ierakstu atrast, jo vispār, ja oriģināli būtu jāizvēlas, es izvēlētos līkā mežu upītes čalošanu, bet tā vēl nav ierakstīta, tāpēc klausamies Lojas upītes skaņas, jā.
Lai skaņ. Tikmēr parunā ar viņiem.
Jā, es tikmēr, jā.
Liksies, ka mēs džakūzi esam.
Jā, es gribētu sajūt, ka mēs sežam baļā un sarunājamies. Man liekas, tas radītu tādu piemērotu noskaņojumu, bet tā, Valter Dakšu, es šodien domāju, ka no viens puses ir sajūta, ka, ko tur daudz runā par visu nosaukumu, visu laiku jau runā par visu nosaukumu, bet tad man jau jāatgādina, ka es dzīvoju diezgan tādā nišas burbulī, kas pirmkārt ir literatūra, otrkārt kaut kāda laikmetīgā literatūra, un patiesībā, tie cilvēki nav daudz, kas viņu pārzina, bet ja tu tur esi visu laiku, tad tev šķiet, ka kā tu var nezināt, bet... Tāpēc es vēlētos, Dakša, lai tu... Es nezinu, kāpēc es ieņem tādu pozu no pats. Es aizvies, ka es neesmu šī no izrāde. Dakša, lūdzu pastāsti cilvēkiem, kuri varbūt tiešām pirmo reizi dzird par avīs nosaukumu. Kas tas ir, kāpēc tas ir, cik ilgi tas ir un kāpēc to vajag? Tavuprāt.
Labi, es jau sajūtos kā zelta zivtiņa, kurai tūlīt būs jāizpilda trīs vēlēšanās. Bet labi, patiesībā jāatbild uz četriem jautājumiem. Tātad, avīzes nosaukums ir Māras Ulmas un Betijas Zvejnieces un Valtera Dakšas dibināts literatūras mēnešraksts, kurš iznāk kopš 2022. gada februāra. Tas ir...
Tu esi tieši kā Wikipēdija pašlaik, kur man
stiekas nākīt. Jā! Tas ir ieliski, ļoti labi. Šis nav mākslīgā intelekta darbā. Jā, tas tāds apsolu. Viņš tā runā bīsta. Mūsu viesi ir dzīvi. Mēs arī esam īstas.
Bet
Piedod.
Bet es vispār vēlējos, lai tā, man balss pārņem mākslīgais intelekts un to dakšu saiti, kas būtu tipa grāmatnīca, lai tur tas klienta konsultants runā manā balsī un atbild kā Valteris Dakša, bet tas būtu Emī.
Tas būtu forši, bet pravīs nosaukumu. Kas, nu, tas saprot, katrā numurā ir savs redaktors, kāpēc tā? Vai tu zini, kāpēc tā vispār? Vai tā ideja bija jau sākumā? Es pat maz nezinu. Tas ir patiesis jautājums.
Ideja vispār dzima drīz pēc sākuma, un man šķiet, ka pat tu biji pirmā redaktore, kas mainījās, jā. Jā, jā kas uzsāka. Jā, tu izpildīji to pirmo.
Tā bija absolūti subjektīva realitāte numurs.
Tu nebija kaut kāda iedvesma no kaut kāda bijušā žurnāla, un tāpēc mainījās tie redaktori visu laiku?
No Betijas ideja tā bija. Es nezinu, kā, bet viņai vienkārši ienāca prātā, ka varētu visu laiku mainīties. Un es no sākuma, man liekas, arī biju diezgan skeptiski. Es nezinu, kā Dakša par to jutās, viņš par visu ir pozitīvs. Atskaitot to āzi.
Tas bija kaut kas par āzi, vai tā bija vienkārši anekdota?
Nē, nebija. Man uzdāvināja dzīvu āzi. Uz gada jubilēju, laikam. Vai, jā.
Es sapratu, ka tu viņu pats nopirki.
Nē, es nopirku pats, jo Valteris Liberts nemācēja krievu valodu.
Tā bija dāvana tev. Tu vienkārši... Ļoti interesanti.
Jā, ļoti interesanti. Ok, bet viņš teikt arī redakcijā, vispār kā redakcijas būtu noceklis.
Jā, painteresējis, kā viņam iet.
Jā. Nu, un tā kā jums ir šie daudzie redaktori, nu, vai jūs redzat, kādi ir plusi, kādi ir mīnusi?
Nu, labi, tā tad plus ir, ka jāstrādā ir galvenajam redaktoram. Tas ir liels plus.
Ja vien kāds no mums nav galvenais redaktors, kā arī dažreiz notiek, man liekas.
Jā, vai arī reizēm ir jāpalīdz galvenajam redaktoram. Un tad otrs lielais plus ir, ka galvenajam redaktoram ir iespēja parādīt, kā viņš redz literatūru, kā viņš izjūt avangārdu un kas viņš ir par pulveri un no kāda koka tēsts, jā.
Un vai tu, jo pēcāk padziļinātāk šo gribēšu pajautāt Laurim, bet tieši paskā tu redzi, cik liela nozīme, nu, tomēr arī maketētājums mainās, vai ne? Jā. Līdz ar to tomēr tas ir tāds, nu, diezgan, nu, ja ir slikts maketētājs, tad tas, ka redaktors ir bijis ar labiem nodomiem un labām idejām, man liekas, ir bijis tādi gadījumi. Kad ir mazliet aplauziens. Tādā nešķiet. Tā nedomā.
Tā kā šīs dienas...
Jā, Dakša, kā tev liekas?
Raidījums ir par talantu un disciplīnu. Tad ir tikai normāli, ka gadās aplauzieni. Un tad galvenais nepadoties un rulēt uz priekšu.
Galvenais nepadoties un rulēt uz priekšu, man liekas, šo var kāds uztituvēt sev.
Ļoti iedvesmojies.
Man patīk šis.
Es ļoti iedvesmojies.
Dakša, tev ir vēl viens žurnāls tavā izdevniecībā, mākslas žurnāls, un šis vispār iznāk reizi nedēļā, kas ir pilnīgi...
Kā tas ir iespējams un vai jums tas sanāk?
Jā.
Tā, kā redzat, man ir kapteiņa cepuri, cienījamie
mēs
klausītāji.
Mēs apstiprinam.
Tā ir.
Ļoti skaisti.
Nu jā, un es esmu uzņēmies tādu avangarda kapteiņa lomu, un tā nākamā man ideja bija, ka jātaisi nedēļas žurnāls, kas būs mākslas žurnāls par vienu mākslinieku katrs numurs, un iznāks reizi nedēļā, un es esmu ļoti laimīgs par žurnāla redakciju, kur ir redaktori Zīle Ziemeli, Marta Madara Grantiņa, Agnes Čemme, Gunda Gevelone, Kristiāns Rozītis, Inga Veldre, maketētāji, dizaineri Lidija Zaneripa un vispār ļoti daudz cilvēku ļoti iesaistās. Ļoti liela komanda, jo tas ir, nu, zolīdz žurnāls ar interviju ar mākslas darbu reprodukcijām, krāsains. Un mums sanāk viņi izdot reizi nedēļā. Protams, visu laiku gadā saistēšanās, tur nezinu, sākumā printeris bija jāsalabo, reizēm kāds mākslinieks strādā ilgāk, reizēm man pašam ir jācīnās ar savu iekšējo disciplīnu, bet caurmērā jā, iznākam reizi nedēļā. Un ir brīnišķīgi sajust, ka šis žurnāls ir vajadzīgs, tā kā mākslas ideja Latvijā un arī tā veidotājiem, un tā kā jā, žurnāls ieguvis savu balsi ir.
Kāpēc tur tas X, tā ir daļa no avangārda, vai tas ir saistīts ar, jo es domāju, Kunnos viņš izmantoja X, un tu man likās, vai tur ir kaut saistība, tomēr, nu, ka šie ir tādi avangardiski izdevumi, un tad tas mākslas ar X.
Jā, jā, tas ir Jurim Kunnosam par godu, tieši tā.
Redz, kā mēs zinājām. Sajūtos
tik gudri.
Lauri, kā tev ir, tev seko līdzi avīzēm un mākslas žurnāliem, un cik liela ir kaut kādā tavā pieredze, un cik daudz žurnāli tev ir ietekmējuši kaut kādu tavu radošo darbību pēc tavām domām? Negluži šie, bet vispār.
Jā, nu šobrīd mums nav īpaši daudz to žurnālu palikušana, kas ir tā. Un, protams, avīze spēlēs ļoti lielu lomu tajā manējā izaugsmē, jo, kad es sāku rakstīt, tad man bija tāds, nu, labi, pirmo gadu tur numuļļāju, vienkārši trenējos rakstīt savā nodabā, bet pēc tam tas ir tāds labs izaicinājums sev iesūtīt, varbūt katru mēnesi vai katru otro. Bet bez avīzes, protams, mums ir Strāva, kur, man liekas, ir ļoti, ļoti kvalitatīvs un veiksmīgs žurnāls un internet izdevumi, protams, Satori punktam. Un, nu, man liekas, man daļa no tā rakstnieka darba, kā saka, ir sekot līdzi periodikai un saprast, kas notiek tur šobrīd kādu, nezinu, ne tikai autori, bet kur virzās viss tas tā literatūra un man liekas ir būtiski sekotam, jā, līdzi.
Jā. Rikst. Paldies. Lauri, kāpēc es tā tur rokas?
Es arī tā tur.
Lauri, tu šobrīd esi atbildīgais galvenais redaktors topošajam numuram Talants un disciplīna. Tā, nu, varbūt tu varētu, jā, iepazīstināt. Tad, nu, vismaz skaidrs, ka katram jau no redaktoriem bijusi kaut kāda, nu, sava pieredze, bet tā, nu, kā tas ir? Kas ir tas, ko tu darīji? Kāds bija šis process, nu, tur uzrunāt cilvēkus, sadarboties ar maketētāju? Nu, pastāsti, kā tev ar to?
Jā, nu es tagad šo te visu darot sapratu, ka tas ir vairāk tāds varbūt pat projektu vadības, nevis redaktora darbs patiesībā. Tas sākās ar to, ka es sēdēju ar Libertu, mums bija numurs, kam tic mākslinieks, kurā mēs slīmējām manas izdomātas vēstules iekšā, kurā iekšā bija stāstiņš neliels, un tad es viņam teicu, un uztaisam varbūt numuru ar šo te tēmu, vai arī drīzāks paprasību, vai es varbūt vienkārši galvenais redaktors neiedomājoties, ko tas vispār nozīmē. Un tad, kad tas viss sākās, es sāku prasīt pāris cilvēkiem, kurus zināju no literārās akadēmijas, jo man likās, nu, rekuri forši autori, kur vienkārši līdz šim nav publicējušies. Un tad es vienā brīdī sapratu bāzi, bet man domāju, ar to tekstu īsti nepietiek. Un es sāku ļoti bezkaunīgi uzrunāt vēl un vēl un vēl cilvēkus. Un tas, ko es sapratu, ka īsmā, nu, literāti ir ļoti pretimnākoši. Un to ir diezgan viegli viņam prasīt šos visus jautājumus, lai kaut ko iesūtu. Bet, nu, jāņem vērā to, ka avīzes, tas viss ir brīvprātīgs darbs. Un tur var diskutēt par to, cik tas ir ilgspējīgi vai ne, bet es daudziem no viņiem arī daudz ko piesaulies. Esmu vakariņas parādā un dzēriens un vēlas kaut ko. Un man liekas, ka esmu baigais parādās arī šito iegājus. Šāvan tur, jā. Un tad mēs piesaistījām maketētā Ugu kalendāri, un viņš ir ļoti sakrīts džeks, un viņš ļoti daudz iniciatīvu izrāda, un es viņam parādīju kaut savus iepriekšējos nu, numurs, kur man likās interesanti, kas man tajos patika. Un tad mēs izdomājam aptuveni to vizuālu identitāti, ko es vienkārši biju ar draudzeni ejot pieeju, domājis, kuras varētu pievilkt talentu un disciplīnu, un mums tur būs Viktorijas laikmeta noskaņas un kaut kas tam līdzīgs. Un tad, jā, tā sadarbība ar maketētāju ir ļoti veiksmīgi izdevusies. Un tad man tie autori vienkārši sūta tos tekstus, vien pēc otra, es viņus slasu, es domāju, vai šis iederās, vai šis nē, vai šis varbūt pat vispār jau atkārtojas, kaut kas tam līdzīgs jau ir bijis, un varbūt vienkārši viens ir veiksmīgāks. Un man ir arī, piemēram, tūkojumi, kur man par laimi ir tāda laba atbalsta sistēma, kur man palīdz redaktors iziet cauri manas tūkotajam tekstam.
Kas ir redaktors?
Man ir Madaras tāda, viņa arī jaunais literāts ir, kura izgāja cauri manu mangļos tūkojumam un... Tā man ir intervija, kur man draudzene Anna arī palīdz transkribēt viņu, jo tur ir pusotra stunda ar tekstu vienkārši, un tad es šausmīgi transkribētu vienkārši ļoti fanu. Man patīk tā intervēšanas daļa un arī transkribēšana, protams, man patīk, jā, un rediģēšana pēc tam, tas viss ir brīnišķīgi. Jā, un tad tagad mēs, principā, liekam to visu maketā. Nu, un liksim klāt varbūt kaut kāds vizuālos elementus, es arī uzrunāju pāris māksliniekus, kur pieaugs kaut kādus zīmējumus un ko tam līdzīgi, un tad tev ir numurs, un tad tev beigās vēl jāizdomā atvēršanas pasākums kaut kāds, jāsaprot, vai mums ir budžets tam kaut kāds atvēršanas pasākums, un es gribu atrast kādu, kurš spēlē violi, un varbūt divas stundas vienkārši fonā ir, jo man doma ir par aristokrātisku pasākumu, kurā visi nāk smokingos un tam līdzīgi, jo tur tās Viktorijas noskaņas un kaut kas tā. Tā kā moja violinieka. Jā,
es arī gribu nodzīvot līdz dzīves punktam, kurā man ir smokings, bet vēl neesmu nodzīvojis.
Jā.
Bet tu esi tuvu, tev ir kapteiņa cepura.
Jā.
Paldies.
Bet tad jā, tad man arī šķiet, ka... Nu, es varbūt tik ļoti to nepieredzēju, jo tā kā tas mans vadītais numurs bija tāds... Nu, pirmais kāda vadītais numurs, tad nu, nebija attīstījušās kaut kādas šīs vēl izpratnes, kā to veidot, kādas ir iespējas. Un es ceru, kādreiz izveidot vēl vienu numuru. Man ir visādas idejas. Bet jā, man šķiet, ka tas... Dod ļoti labu iespēju, pirmkārt, jā, iepazīties ar to, kā ir vadīt projektu, kā, nu, kaut kādu savu ideju padarīt, nu, par materiālu, fizisku būtību, uztaisīt gan pasākumu, gan uzaicināt cilvēkus un arī redzēt, nu, tā kā, vai tas ir grūti, vai tas ir viegli, varbūt atklāja, jā, šis vispār, tā kā, šādu veidā darba darīšana projektu vadība ir, tā kā, mans aicinājums, un man liekas, šis ir tāds labs veids, kādā, nu, kādā iepazīties ar to, jo nu, tur nav tik daudz, kas liks uz spēles, nu, nu ja vien tu esi godprātīgs, tad to visu var kopā ar komandu, man liekas, savest kārtībā, nu, man tāds iespējas redzēs.
Jā, nu, un tagad tā sistēma ir diezgan astrādāta, ir gatavs tas makat pamats kaut kāds, un, nu jā, tur vairāk, cik bezkaunīgs tas tajā prasot cilvēkiem, lai kaut ko tev iesūt, vai arī, ka tu atsaka kaut ko, kas arī ir tāds interesants. Interesanti jauna pieredze atteikt cilvēkiem, ka šis teksts, nu, tur varētu piestrādāt kaut ko, un lai tas ir konstruktīvi. Tā kā, jā.
Jā, un īstenībā pavisam drīz būs Austrumvācijas sen iznākušais 21. februārī. Visi tiksimies vienkārši bārā Boldrāja, kur tā kā atkal nebūs gan nekādas vijoles, bet tāpat gan jau, ka būs diezgan jauki. Tagad jau fonā nedaudz klusītājiem ir sācis skanēt Laura tavs izvēlētais pretplūsmas gabals saldūdens. Kāpēc tā patīk šī dziesma?
Nu, tur spēlē viens no Jūk ģitāristiem Richards Daugs, un tas tāds interesants projekts, kurā ir šobrīd tikai viena dziesma, rīt būs vēl, un kaut kāds mans noskaņas kaut kāds tāds, jā.
Tieši stiliņās.
Paldies, ļoti mīļi.
Jūs pat nezināt, par ko mēs tikko runājām. Mums arī varbūt noslēpumi.
Jā, mums ir noslēpumi.
Runājot par noslēpumiem.
Un pavisam nerunājot par noslēpumiem.
Tomēr šī raidījuma tēma ir talents un disciplīna, kas arī ir Laura Bērziņā numura nosaukums un tēma, bet man šķiet, ka talants un disciplīna ir šie divi vārdi, ar kuriem dienā saskaras visi literāti.
Un profesionālie sportisti.
Jā, bet šis ir literatūras raidījums. šis ir raidījums par valodu, par komunikāciju,
un par mākslu. Literatūru.
Par mākslu. Bet lūk, es tā kā lai ievirš šo sarunu.
Es varu ievirš.
Tievirš.
Valter Dakša.
Jā.
Talants, disciplīna. Kas kopīgs, kas atšķirīgs, kāda ir tava pieredze ar abiem šiem vārdiem?
Paldies, Mārulme. Mana pirmā pieredze ir bargas lekcijas no manas mīļās Andas Kubuliņas. Anda Kubuliņa bija tāda nopietna literatūra kritiķa ar stāju, vēl aizvien dzīvi sastādījusi Edvarda Virzas kopotos rakstus, un viņas atziņa bija, ka talanta panākumi ir atkarīgi no disciplīnas noturēt savu dirsu uz krēsla.
Tu vajadzēji teikt pīp.
Savu pēcpusi. Ļoti pareizi, jā. Vēl tālāk, un kā tev tas izdodas?
Te pī neizdodas.
Skaidrs.
Bet, un nākamā saskare ar talantu un disciplīnu bija armijā, kur nu, tāda pilnīgi brīvam garam kā man bija jāiekļaujas disciplīnā. Jāceļas noteiktā laikā, jānoskojas noteiktā ātrumā, jāsaģērbis noteiktā ātrumā, jāizpilda visas prasības, jāievēro visi noteikumi un jāpakļaujas pavēlēm.
Un vai tu redzi, kā tas ir, nu, vai tev tas izdodas, un vai tu redzi, ka tas tev ir kaut kādu... Nu jā, tieši labumu nesis tajā radošajā dzīvē. Vai tu teiktu, ka tas dod pienesumu tieši šī kvada armijas disciplīnas pieredze?
Jā, tas man ir daudz ko iemācījis, bet arī ir kaut kāda varbūt radoša krīze izraisījis, jo, nu, armija daudz laika paņem.
Tas tā jau nevar, ka bez ilgām un krīzes, man liekas, mākslinieks ir tā kā, nu, zvejnieks bez tīkliem.
Skaisti pateikt.
Tiešām ļoti skaisti. Un tad tajā tīklā var liels un garšīgs zivs nozvejot. Un tad es esmu tajā zvejošanas procesā. Jo nu, man ik pa laikam uzliek kaut kādu sodu. Pieņemsim par to, ka es nevaru no rītiem piecelties un reizēm noguļu darba armijā.
Un kādi ir tie sodi, vai viņi ir produktīvi tev, nu tā kā kaut kādā ziņā?
Produktīvi?
Jā.
Tas ir kā?
Nu tā, ka tas ir kaut kas, kas viņam jebkurā gadījumā, piemēram, ir jādara, bet viņš to izdara kā sodu.
Ir arī tāda veida sodi, pieņemsim tīrīt sniegu.
Ok, forši.
Es atvērsu par tas brīdi, kad pateicu tīrīt sniegu, man bija kaut kāds īsts smērs smadzēs, un es domāju tā kā... Tā kā, tu mazgā sniegu, tu slauki,
jā,
tu mazgā sniegu.
Vaniš un Perval nāk palīga visām jūs sniega mazgāšanas nepieciešamībām.
Ja es nesen gribēju atrast darbu sniegu tīrīšanas profesijā, bet man neviens tā arī neatbildēja, kas man ļoti apbēdināja. Bet kā ir ar to talanta pusi? Tu strādā ar ļoti daudziem māksliniekiem, Valter, vai tev ir bijis tā, ka tu redzi, ka cilvēkam nav talanta, bet viss ir disciplīna? Un kas vispār ir talants tev? Kā tu to raksturot šo
vārdu? Jūs to raksturot, bet sāksim ar
Kāpēc?
Valteru.
Jā. Nu jā, mēs sākam.
Es vēlos dzirdēt
no abiem, jā, un pēc tam un tu Laura, man arī atbildēsi. Mums.
Nu, es domāju, talants ir ļoti lielā mērā dievišķā dzirksts, kas ir arī tāda maģija, kas notiek, kas kopsumējas no visas tavas dzīvotās dzīves, ko tu esi darījis, par ko tu esi interesējies, un talants ir arī meistarība un māka, un mākas pamatā ir arī laba profesionāla un tehniska izglītība.
Aretē, ne? Art nākot no aretē, kas, man liekas, bija saistīts ar to tieši, ka kaut kādu prasmi ļoti, nu, izstrādā, izkopa tehnisku prasmi. Nu, ne tehnisku. Es tagad sapinos savās sangrietvalodas zināšanās. Piedodiet, pasniedzēju. Gribēju izrādīties.
Turpini.
Nu jā, un tā tad labi mākslinieki ir tie, kuriem tas viss apvienojas, un vēl nāk klāt nekaunība, kā teikt, jo tā arī svarīga īpašība māksliniekiem, nu, ka viņi rada kaut kādu savu publisko tēlu un mākslas tēlu, un tas iziet sabiedrībā, un tā kā pārsvarā jau sanāk strādāt ar disciplinētiem māksliniekiem, ka tas ir bez manas profesijas kodeksā, ja tu esi mākslinieks, tu esi disciplinēts, un rakstniekiem varbūt savādāk, kad tur ir šis vārds bohēma un tāda radošā izpausme, un mākslinieki arī vienkārši apzināti noraujās no ķēdes, lai nu...
Bet man jau šķiet, ka tā ir arī gan mākslā, gan literatūrā, un tāpat kā literatūrā ir, es tagad domāju, daudz piemēru, kur tieši cilvēks ir izteikti disciplināti, nu man vismaz nāk prātā.
Nu, teiksim, ja tu gribi būt rakstnieks, kurš līdz 40 gadu vecumam ir uzrakstījis 30 grāmatas, gribi negribi tev bikšdibenā jāizdildē balti plankumi sēžot uz krēslam.
Jā.
Tas
arī bija skaisti. Lauri, kā tu kas tāprāt ir talants?
Jā, es aicinu iepazīties varbūt ar manu numuru, tā, kad viņš iznāks, jo man iesanās ļoti daudz par to reflektēt, man arī bija ļoti saturīga saruna par to ar Ievu Melngalu, kas būs numurā kā interviju, bet es īstenībā, tagad šito visu sāku, man bija tāds, tā kā, es rakstnieks esmu samērā nesen, un tad visi tie cilvēki sākumā bija pārsteigt, wow, tu esi rakstnieks, tev ir tāds talants, es kaut ko tādu nevarētu. Un bija tāds, nu, bet bāc, es vēl katru vakaru rakstīšanai, es ritīgi rukāju, man vairāk nav sociālās dzīves, un viņi saka, ka tas viss ir novalsts tā kā uz talantu. Un tam man bija tāds spīts, ka es uztaisīšu numuru talants un disciplīnu un parādīšu, ka tas talants neeksistē. Bet tagad, kad esmu runājis ar cilvēkiem, kam ir esējis iesūtījis biežas intervijas, nu, tas, ko es izsnāju, ka varbūt talants ir kaut kas tāds, ko tu vari, kas tev var būt, ka tu piedzimst un tu, piemēram, zīmē cilvēciņu, no sakārtoju, izņemā Jūs Melngals vārdu šobrīd, tu zīmē cilvēciņu, un tam cilvēciņam ir pilnībā neprecīzes proporcijas, bet viņam tā seja, tur ir kaut kādas, tu var pamanīt, ka tur ir kaut kas tomēr, no, tu atgādini reāli cilvēku, un tam bērnu, piemēram, ir 3 gadi vienkārši, un pēkšņi viņš jau kaut ko glazno. Un tad arī ir, jā, varbūt bišķi tas, ko Valters teica, ka, nu, tā varbūt ir gauma kaut kāda, kas tev izveidojas laika gaitā, ka tev ir tās pieredzes, traumas, filmas, es skatījos, īstā literatūra ir bijusi lasīta, un tas viss kopā, nu, tu varētu teikt, ko rekur, šis ir talentīgs cilvēks. Bet, man liekas, tas viss ir diezgan sekundāri disciplīnai. Un.
Jā, jo es domāju, ka cilvēks, kurš ir nu, ļoti talentīgs, bet viņam trūks disciplīnas, tad nu, varbūt viņam būs tas pirmais kaut kāds krāšanies sākums, jā. Un ir tas tīrais, kailais talants, kur tā kā nu, piedod arī bieži vien kaut kādas neveiklības, un tu redzi, ka tur ir kaut kas īsts, bet tad pēcāk, ja tu to nu, tā kā neatīsti, neturpini attīstīt, tas nu, vismaz ir manīts, ir novērots, ka tad tu kaut kā, tas tā kā muskulis, man liekas, tev ir dota kaut kāda muskuļu masa, nu, es nezinu, varbūt slikta analoģija.
Nē, tā ir laba analoģija, jo, tu, piemēram, ja tev ir ļoti stipri biceps, un tu visu laiku to visu saka, tev ir tik stipri biceps, un tu viņš izmanto, un tad tev pasaka, tev jāiet skriet tagad, un tu īsti vairs nemāk skriet, jo tu esi tikai savus biceps visu laiku izmantojis. Un tas īsti arī, ko mēs daudz reflektējam numurā, ir, ka tev dažkārt tas talants ierobežo, jo tev visi cildina par to tavā jau viena prasme, un tev grūti. Piemēram, ja tu raksti labs dialogus, tad tev ir grūti varbūt dažkārt, un tu uzrakst 10 stāstus, kuros ļoti labi dialogu, tev būs varbūt grūti viņos uzrakstīt arī kaut labu vidi, jo tev vienkārši nav, nu, tev visu laiku tu esi koncentrējies tikai uz tiem dialogiem.
Jā, man kaut kāda, tā kā, kad es domāju par tiem māksliniekiem, kas man patīk, teiksim, literatūrā un mākslā kā tādā, tad tur ir kaut kāda, tur ir kaut kāda patiesība, ko es, protams, ka es nevaru nu, noraksturot, kas ir šī patiesība, bet tur ir kaut kāds patiesums, kas reizē ir arī tādi patiesi meli, nu, tā kā, ka pat, ja tu runā caur metaforām un pilnīgi kaut kādām un izmanto kaut kādu abstraktus krāzes, lai kaut ko uzliznot, ka tu tomēr tur sajūti kaut kādu īstu notikumu, kas ir bijis kaut kā pavisam, pat ja tas ir caur kaut kādu avangardu vai caur kaut kādu. Un man liekas, ka tur tā sēkla ir kaut kāda tāda, nu, arī tāda specifiska dzīve, kad jo ļoti daudzi bērni ir ļoti talantīgi, un man liekas, ka lielākā daļa no mums ir, vai arī visi varbūt mēs esam ar kaut kādiem, bet ļoti maz cilvēki noticis tam, ir spējīgi, jā, uzņemties šo iespēju, arī, ka viņiem kaut kas var nesanākt šajā lietā, kur visi viņiem saka, ka viņi tur, nu, vecāki. Vecāki jau visi saviem bērniem saka, ka viņi tur ļoti forši un tādā garā, bet noturēt to un ticēt sev, vai arī ļaut sev pieļaut visādas tādas kļūdas un turpināt tā kā apsēst, strādāt pie tās vienas lietas atkal un atkal, pat ja tev, nu jā, nekādīgi to nepelni, vai to neko nemaksa, man liekas, ka tur ir kaut kāda saikne ar to, bet turbūt man vajadzēja arī Laurim uzrakstīt kādu esē par šo, jo tagad es riktīgi es sākas domāt.
Tur šodien kaut kāds sūtīt.
Pēdējais brīdis.
Bet jā, es tieši klasies, ko teicu, un es domāju, ka vispār, es pirms kādu laiku tieši domāju par, nu jā, par talentu, ko nozīmē būt talentīgam, jo man teica, kas man kāds sarunājoties teica, ka jau liekas tā kā, bet nu tev tā kā, nu, tu stāsti man, kā runāties ar cilvēkiem, bet, nu, man šķiet, ka es to, nu, nevarētu darīt, jo tev piemīt kaut kāds talents šajā, un es domāju, ka, nu, es nezinu, es, manuprāt, talents ir interese, tev ir kaut kāda padziļināta interese uz kaut ko, un arī kaut kāda bezkalnība to darīt un to citiem rādīt. Ļoti daudz, bieži jā, vien. Bet tur ir tas sākas, manuprāt, ar intereses, pat nevis spēja. Kāpēc tas bērns zīmē tās sejas? Nu, varbūt tas sākas ar to, ka viņš vispār, ka viņš velk šī zīmēšana. Nu,
izskopt interesi. Liepājas universitātēs mācījos ar ļoti daudzām sievietēm, kas bija jau, piemēram, nu, gados, un viņas tagad bija izdomājis, ka viņš sāks rakstīt. Nu, pat neizdomājis, bet varbūt arī daudz bija arī ļoti jau talentīgi cilvēki, un, bet tur bija tādā. Visbiežāk dzirdētie jautājumi no viņām bija tagad, bet kā tu uzdrošinies kādam kaut ko rādīt un sūtīt, kāpēc cilvēkiem tas vispār ir jālas, un es domāju, bet jūs atnākat uz rakstniecības studijā, kāpēc jums šis ir jautājums, nu tagad, protams, ka ir jārāda, vienalga, cik tas būs slikti, tagad, taču nevaram mēs dzīvot, kur tikai vienreiz, divreiz gadā iznāk kaut kāda tur baigiet, tur es nezinu, visšedevrīgākais šedevrs.
Augstā māksla.
Nu, protams, ka ir jābūt kaut kādai gaumai un izjūtai par to, ko tu sūti. Bet tu
jābūt dažādībai.
Bet tas, man liekas, ir vienkārši attaisnojums, kāpēc kaut ko nedarīt. Jā. Tā kā nevis tiešām, ka tev liekas, ka tu kaut ko tik slikti uzraksti, bet ka tas ir attaisnojums. Jā. Man kaut kā tā liekas, kāds ir jūsu vēl kāds?
Man liekas, ka tur klāt vēl tas, ka nu, jautājums vai disciplīna vispār tev neierobežo kādā veidā, ka tu visu laiku tur raksti, piemēram, katru dienu tu rakstīsi stāstu vai dzejoli, un vai tas tev nāk par labu vai par sliktu. Un es saprotu to domu, jā, ka nu, tev jābūt diezgan bezkaunīgam, tā, ka tu kaut uzraksti, tev jāsūt vienkārši, un citādi jau nekas neaizies, bet tas ir arī atkarīgs no kāda ir tava tie mērķi, varbūt, nezinu, Liepājas universitāte varbūt no visiem bija tas mērķis publicēties un sūtīt kaut ko, varbūt ņemies šakstīt savu.
Jā, varbūt.
Es armijā iemācījos divas interesantas lietas. Pirmā bija nekad nepadodies, kas man šķita hi-hi, ha-ha, es jau iepriekš biju, nu, dzirdēju šo vārdu salikumu, tagad es praksē izdzīvoju un iegūvu dziļāku izpratni par to nekad nepadodies. Un otra svarīga lieta ir, ka visu laiku centies uzlabot savu tā kā dzīves kvalitāti, noskaņojumu, no, jo armijā tur ir situācijas, nu, kurā tev nu, smagi jāstrādā un jāpieliek piepūle, un tad tev visu laiku jāpadomā, kā tu vari sev mazlietiņa likt justies labāk, un pa dzīvi es jūtos kaut kā ļoti līdzīgi, ka disciplīna gan palīdz mums nepadoties, gan uzlabo mūsu to dzīves kvalitāti.
Es piekrītu. Es domāju, man bija šodien naktī piecēlos, gribējās padzerties, un iesita kaut kāda tāda lieta, kad nu, es pēdējā laikā mazāk rakstu nekā parasti, man bija tāds atklājums, vai tiešām, nu tādas pilnīgi tāda panika, tādas bailes, vai tiešām es ar šis cilvēks, man vajag ātri kaut ko rakstīt, bet man nav lādētāja datoram tagad vispār, man ir visslikti, bet es pamanīju tādu, nu, tādu, nu, jā, tādu pilnīgi, jā, kā jums ir, jūs ilgi, jūs varat ilgi nerakstīt vispār, kā, nu, tā kā, jo mēs visi šeit tomēr esam rakstītāji un visi kaut ko ar tiem burtiem darat, kā jums ir, jo es biju, un man tiešām, un man likās ārpēc, es esmu parasts cilvēks pēkšņi, tā kā, es esmu tik parasts un tik tā kā garlaicis, un mēs tiešām esam šī meita, un es kaut kā tādu pilnīgi naidu sajūtu pret sevi, nu tā kā kopā ar šausmām, tā kā kaut kādā aklu paniku naktī ar savu glāzi ūdens, vienkārši cilvēks.
tas jau, man liekas, tas mirklis, tas tik tālaini un intensīvi tuņu manī izsaka to.
Tas ir briesmīgi.
Nē, man liekas, ka tajos mirklis ir tīpaši bailīgi, ka tu domā, bāc, bet varbūt es vairs nekad nemācošu rakstīt, jā. Ja pats gribēšu, un visu, es jau esmu izdarījis visu, ko es varēju, un tagad es savīs dēļ arī nerakstu šobrīd, ko mēnesi, neko neesmu visu uzrakstījis, un tad ir tāds.
Esi gan, tu nesmu uzrakstījis stāstu Igaunijā.
Nu jā,
ļoti okay. Labi stāstu
vispār. Tas jau nekas,
nu.
Jā, vienā dienā vispār.
Cilvēku ir mūžā
bet jā, nu ir tās bažas, ka varbūt vairs nebūs. Bet tad daudz arī tas ir numurā parādās, ka pat tā, ka tu neraksti, tu tā padomā par to procesu un tu kaut kā pasaules, ka es citādi varbūt dažkārt, pat, nu, tas izklaus augstprātību, bet nu tā ir, nu, ka tu dažreiz uz pierakst kaut kādu sīkumiņus tāpat un tu jau visu laiku esi konstantas rakstnieks un tas nekur nepazūd no tās.
Izstāstīšu anekdoti. Vai tu lasi sliktu dzeju? Jā. Esmu tās fans. Rakstu pats.
Takši, vai tev nebija kaut kāds plakāts, kur bija rakstīts kaut kas par sliktu dzeju?
Tas ir Einaram Pelšam. Einaram slikti Pelšam. Dzejot ir stilīgi, jā.
Jā, pareizi un bija tādā.
Tādā ziņā es tekstu rakstīšanas ziņā esmu grafomāns, jo darba specifikas dēļ visu laiku jāraksta cilvēkiem, jāzvana un tā, bet es arī savus tekstus pašpriekam. Tur dienas grāmatu rakstu un kādu dzejolu uzrakstu un bez tā es nevaru dzīvot, jā.
Jā, un kad mēs kaut ko redzēsim no tevis izdevniecībā, no tevis paša, tā teikt. Tas
Valters Dakša.
Jā. autors Valters Dakša, grāmatas nosaukums Valters Dakša, un izdevniecība ir Valters Dakša, man liekas, super konceptuāli. Tikai tu īstenībā šo vari, un Jānis Roze. Un Valters un Grapi, ja kādam ir tāds mārts,
šogad.
Wow, eksklusīvi.
Šito jāliek anotācijā.
Ekskluzīva atzīšanās
Valteram Dakšam. Jūs neticēsiet, ko Valters Dakša darīs šogad.
Paldies, izmantošu šo ideju. Valters Dakša.
Lieliski. Noklausīsimies tagad nelielu dziesmu. Carmena McRae izpilda The Sound of Silence. Labdien, sveiki, labvakar, labbrīt, jūs klausoties raidījumu Bronhīts, studijā Māra Umelina, man ir Rībena un mūsu viešņas, Lauris Bērziņš un Valters Dakša. Lauri, mēs tevi jau esam pierunājuši kaut ko nolasīt, es ceru, un tā nu mikrofons tev.
Ok, šis ir stāsts, kā Māra teica, nu, tur vienā dienā pusmīnus, tā Igaunijā ar nosaukumu Malraksts. Kāpēc Nikolajam šis bija jādara? Ko viņš gribēja pateikt, ko viņš vispār darīja mans mājas sienās. Rokās ņurcīja saburzīt lapus, sēdēju sabrukušās mājas paneļ un uzdevu savu muļķīgus jautājumus. Protams, es zināju, ka vainot Nikolai ir nesmuki. Kārtējo reizi bija bāzi savu degunu, kur nevajag, tāpēc vienīgais, kam par šo būtu jāmaksā, esmu es pats. Man grāmatas nemaz neinteresē, man vienkārši vajadzēja saprast, kur zūtas sasodītais siltums. Redz hruščovīgās paneļa mājas tik celts tā, ka strādnieku vienīgais gandarījums par darbu nāca no darba dienas beigām. Mājām tecēja jumts, un starp paneļiem bieži veidojas spraugus, kurus celtnieki mēdz aizpildīt ar avīzēm. Tomēr šis konkrētais celtnieks neveltīja laiks tik mīpilsoniskām izklaidēm, nē, manas sienas spraugus pildīja ar roku aprakstītas lapas, kas pēc 50 gadiem sienās beidzot likt par sevi manīt. No pirmās, ko izrāva no palodžu šūs, viņa vārdu neatklāja, un viens jau neaprakstījis katru apķēzīto papīru lapu. Toties uz lapas bija grūts salasām stāsts par vīrieti, kurš nevar paraudāt, līdz viņš sabrūk pie tēva kapa. visai klišejas teksts, bet lai jau vīriešu trauma aizkustināja, turklāt iedegās cerību atrast kādu, ko vaino pie par pieaugušajiem komunāliem rēķiniem. Un kas par to, ka autors labākajā gadījumā bija pensijas vecumā? Aizkustinājums rēķins nesamaksās, bet vismaz konkrēto caurumu aizpildīja ar putām. Likās, ka tas ir viss, taču pēc pāris dienām no virtuves grīdlīs sāk rēgoties tīri daiktrinīs dzejos par Ļeigo un Jāņiem, kas pēc rokrakstu piederēja tā paša autora Dairadē. Dzejoļi man interesē vēl mazāk kā stāst, šo par līšanu svešu vīriešu privātajā telpā jutos kā izvirtuls. Savukārt, kad zem manis atrada samirkušu stāstu par bērnības draugu uzvedības traucējumiem, par kaunu tomēr aizmirs, jo autors ciltiskās nianses sāk uzrunāt. Lapas parādījās vēl un vēl, caurumu tika aizpildījuši anonīmu mākslinieku iepazina arvien tuvāk. Šie tā izpildīto caurumu dēļ palika arī siltāks, katrā ziņā dzīvoklī jutu mazāk gaisa, kā rezultātā biežāk norēba. Tad vienu rītu man pamodinājis sejas uzdojas lapu, ko beidzot bija parakstījis pats Nikolais S. Lai kas šis Nikolais S. būtu viņa teksts par nabadzību, kuras rezultātā galvenais tēls tik ļoti pārmazgāja bikses, ka tās uzturēja formu bez vilcēna, sāk dzīvot savu dzīvi, runāja ar mani tik precīzās metaforās, ka man vajadzēja turpinājumu. Es sāku raut katru nolobījušo tapešu stūru un smaidīju, ja izlasīju anekdotu. Es sagaidīju nedēļas nogalas nakts un no kāpņu telpas pakāpieniem raudu dzejos, kur neļāvu gulēt, ja pirmajā piegājienā tos nesapratu. Es beidzos atraudzējos ar kaimiņu Olgu, viņa stulotē lasīja esē pie akciju ietekmi uz patērētājiem. Azartā vairs pat neizpildīja sienas caurums, taču ar katru dienu kļuva arvien tuvāk šim darba laikā nenovērtējam māksliniekam. Dzīvoklī pūta remdenais vējš, bet es sajūtu sen aizmirst draudzības siltumu. Literatūra bija brīnišķīga, un šo literatūru, šo manis sakrāto manuskriptu varētu redzēt visa pasaule. Nikolais pelnīja mīlestību, man pietrūka vien nedaudz, taču, kad pagrabu tumsā, no sienas izrāva tīpaši sulīgi garstāstu, māja sāk trīcēt. Kaimiņi rāva vaļā savas smagās metāla durvis un dārdošiem soļiem nesās lejā pa trepēm, un es neuzspēju tekstus paņemt līdzi. Kad māja kā domino klucīšu sabruku un Olga aizgadoja pa gaisu, no debesīm birstošās lapas nostavēt vairs nespēja. Es nelūgtu ielīd nepazīstam vīriešu prātā, Nikolai teksts pārņēma man dzīvi, Nikolai iemīlēja un tagad, uz grūšiem sēžot, par to maksāja. Ak, Nikolai, ko es esmu izdarījis?
Paldies, Lava!
Wow!
Vai ne? Riktīgi tur stāsts! Man arī riktīgi tas patīk. Mēs esam fani, Lauri. Turpinājums. Valter Dakša. Mums ir vēl 7 minūtes.
Mierīgi. Man ir drūmais dzejolis.
No šauju vajā. Mums tieši kaut ko drūmu vajag šodien.
Kaja cikls 5 daļās. Ziema. Viss, kas ir noticis, apsnieg, apslēpts skatienam zem laika un nezināšanas grošiem, tagad arī klāts piramīda veida melnām plēksnēm, uz šīs planētas taču klejo šie lielie un melnie zemes sāls, kristālu, mākoņi. Kad silpo vēji, tie dzied, visu var sasaldēt. Pilsētā ieradās ziema, un līdz ar to arī kais. Iznāca no savas telpas, kā jācis, apaļa, ledus lodi rumkolā, bālais iztīdzējušais zēns, kuram uz krūtīm guļ sniegpārsla, balta, sešstaru, veidota pēc debesu kārtības. Tā nekusa, tā mirdzēja, kā slīpēts dimants dzeltēna gaismā. Ielpa, izelpa, ielpa. Cilvēki šeit dūmo kā skursteņi. Viņi ir dzīvi, viņi ir līdzjūtīgi. Vienīgi kais, nejūt savu labo vaigu. Otrais pavasars. Cērsna, asiņo pārnadžu, nagi, mežā tie guļ, sniegā izkasītās ovālās iedobējas pērno lapu ieskauti. Saule pārslīd zarotni, pilsētā pilāstakas, ielas aplado no dienā izkusušā sniega, kais neskuvies, mati krīt pāri ausīm, uzpūš elpu uz leduspuķis, nokrīt kāds kristāla rieksts, novīst kāds kristāla ziets, dzidri zila mirdz, pasauli saules gaismā, zem aroniju krūma tie aug, uzlauž sērsnu, zaļi ar baltām galviņām kā pūpoli, sniegpulkstenīši. Kāds bērns atver durvis, pa labi, pa kreisi, neviens neskatās. smejās. Viņa basās kājas, baltajā sniegā, bērns nokrīt sniegā, niepūž dvašu, kāda meņģelim turpin smieties un skrien, skrien līdz Aronija krūmam, kliedz. Ziemi ir beigusies, sniegpulkstenīši to ir uzveikuši. Tikmēr kājas piegājis pie ledusskapja, sajūt sāpes, durstoši sāpes kreisajā pusē. Tās ir tik stipras, kā asaru lāse, izspiežas, ietek, rugājos un piesalst. Pavasars, nedaudz vēlāk. Rokas neskaju, simtiem tūkstošiem roku, varbūt tās ir zilsniedzītes, no atkal izplūdušām un piesalušām atmiņām, kais iemērts roku, vēsajā kļavu sulā noskalo seju, saldajā, dzidrajā, vēsajā dzīvības apliecinājumā. Vasara, arī tu, kai kāda roka noglāsta, kai vaigus un matus, aizliek šķipsnu aiz auss, uzpūš karstu elpu, viņam ir augsti, šeit viņš ir tikai pa pusei, neraudi kai. Pāries arī tās pēc nosirmojas kais.
Skaisti, Valter Dakš. Ļoti skaisti. Es domāju, ka mēs esam panis. Tie ar audi.
Es esmu aizkustināta.
Jā, man arī ļoti patika. Farša bilde. Nu, ko tālāk, mums vēl ir 5 minūtes, 3
minūtes.
Kā paskrēja
laiks. Es domāju, ka mēs varētu... Šautauts? Nē, mēs varētu pirmkārt tad 22. Februārī. 21. Februārī bārā Baudarā jau zavotu pie avotu Ģertrūdes krustojumu principā būs Austrumvācijas. Avīrs nosaukuma atklāšana noteikti ierodaties. Tas ir bez
maksas.
Bet var ziedot un var dot naudu.
Var iegādāties arī tur avīzes nosaukumus vai arī saņemt savus eksemplārus.
Un kaut kad tālāk, kad ir gaidāms tavs numurs, Lauri?
Vispār viņš būs martā, atklāšana kaut kur 20. datumās, visticamāk, vēl nav konkrēti. Jā.
Un kur var iegādāties avīzes nosaukumu mākslas žurnālu?
Jani Roze, Roberts Buks, Barā Balderāja.
Istabā?
Un izdevniecībā Valteris Dakša.
Tas ir tā kā caur internetu?
Tas tā kā caur mani.
Jums ir jāraksta Valteram Dakšam Facebookā.
Tas tikai pirmās reizes ir nērti, pēc tam jau.
Jā, Valteram ļoti patīk runāt pa telefonu arī. Viņš ceļ svešs numurs.
Viņš ceļ svešs.
Jā, mēs esam pretstatši.
Viņš pēc tam pats zvanīs.
Jā. Ja jūs piezvaniet, tad viņš jūs zvanīs reiz nedēļā, prasīs apurēt vākšu. Nu, es domāju, mēs jau varam teikt atā, pasakiet atā un novēliet varbūt kaut ko mūsu klausītājiem.
Lai viss mierīgi.
Atā, lai jūsu talanti ieskāja disciplīna.
Paldies!
Un paldies arī Kultūra Kapitāla fondam par šī raidījuma atbalstīšanu.
Uhuhu!
Atā!